COPE más Lugo.
Estar informado.
E cando se están a cumprir a unha da tarde e 10 minutos, dicíamos que hoxe comezamos o noso percorrido neste tempo de programación local. O facemos no Concello de Lugo e o facemos da man do primeiro tenente de alcalde e responsable tamén da área de mobilidade, Rubén Arroxo, a quen temos o teléfono. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Sí, lle parece, hai moitos asuntos dos que falar, non? Pero me gustaría comezar por ese estudo de accesibilidade de edificios públicos que veñen de presentar hai poucos días aquí en Lugo, un estudo elaborado polo Consello Galego de Accesibilidade que tivo a ben de analizar máis dunha vintena de instalacións municipais. Que resultados arroxaba este estudo? Señor Arroxo, contenos.
Bueno, este estudo é moi importante porque o Consello Galego de Accesibilidade quiso facer este estudo en diversos concellos, en diversas cidades, e Lugo fomos pioneiros, fomos a primeira cidade en facelo. De feito, agora pois xa hai varias interesadas, por exemplo, Vigo, Pontevedra, Coruña tamén están interesadas en facela, pero foi Lugo a primeira que nos pusemos en contacto, que isto está formado polos 4 colexios de arquitectos técnicos e que, polo tanto, bueno, pues, é moi interesante. Que permite este estudo? Bueno, o que fixeron foi un análise dos diferentes edificios municipais e ver que grado de accesibilidade teñen. En xeral, temos que dicir, e así o dixo o arquitecto técnico que foi coordinador deste estudo, que, por certo, é un arquitecto técnico que se move en cadeira de rodas, o que dixo que Lugo está bastante ben, que está, de feito, que lle sorprendeu moi positivamente, ele de Coruña, non é de Lugo, que sorprendeulle moi positivamente o ben que está Lugo e o ben que está a cidade. Dixo que ele, das cidades polas que se ten movido, pues que Lugo, a nivel rúas, o Otero Centro Peonil, e tanto espacio peonil, polo que se pode mover tan cómodamente en silla de rodas, que é das mellores cidades que se atopou, non? Pero sí que nos edificios municipais pois hai pequenas cousas, por iso este traballo é tan interesante. E hai pequenas cousas porque en algún edificio municipal ves que está todo accesible, pero ao final hai detalles que nos non vemos no día a día. Pois, por exemplo, falaba de que en algún sitio, nas portas, en vez de haber unha manilla, pois hai un pomo. E ti dís, ostris, pero un pomo, isto é un problema de accesibilidade. Nunca se te ocurre, non? E sí que o é, porque unha persoa que teña, pois, problemas de movilidade nos brazos, igual un pomo non o dá xirado e unha manilla así. Entón, estes pequenos detalles dos que non nos damos conta no día a día, pois son moi importantes para que calquera persoa poida facer unha vida totalmente normal, poida facer unha vida totalmente independente, non? Entón, estas cousas, este traballo que nos presentan, pois nos resulta moi interesante para ter unha folla de ruta para saber que debemos mellorar, porque ao final lo que queremos é que todo o mundo, independentemente da súa movilidade, pois, ou da súa capacidade, non? Porque tamén falamos aquí de persoas cegas, persoas xordas, etcétera, pois independentemente de cales sexen as súas características físicas, pois se poida mover por todos os edificios municipais.
Bueno, pois que importante, verdade, o tema da mobilidade, e o certo é que moitas veces, e por desgraza, nos damos conta cando nos falla, non, esa mobilidade acorde. Bueno, pois un estudo que se presentaba aquí en Lugo nestos últimos días, o mesmo que tamén se presentaba unhas novas instalacións. Falamos dun novo aparcamento público na rúa Rofe Carballo que aumenta a capacidade de estacionamento no entorno de Fontiñas, algo que tamén era moi necesario, non?
Sí, efectivamente, non. Nos dentro do BNG levamos moito tempo reclamando as diferentes institucións colaboración para facer aparcadoiros en Fontiñas, porque é un barrio pois que o necesita. Este aparcadoiro non é moi grande, máis ben é pequeno, pero bueno, permite que haxa casi 20 plazas novas en Fontiñas, na altura de Rof Carballo, que é na rúa Roque Carballo, que está a altura do Instituto San Xillao, está na parte de arriba, que se fai ali un aparcadoiro, era un terreo municipal que estaba clasificado como dotacional no plan xeral, entón permitíanos pois facer este aparcadoiro, sustituímos pois unha lameira que había ali pois por un aparcadoiro que ademais quedou bastante bonito. E agora, bueno, nos dentro de Venegao, o que sí que estamos reclamando é a Xunta un aparcadoiro no entorno de Rúa Primavera, Carril das Flores, Carril das Hortas, onde está o Centro Social Maruxa Mayo. Ali hai un solar que permite facer un aparcadoiro de dúas plantas, porque ten unha rúa un pouco máis baixa e outra máis alta, que con esas dúas plantas poderíanse meter ali 100 vehículos, que ese sería un aparcadoiro xa máis grande que o de Roc Carballo. Ben, nos pedimos yo a Xunta, de feito, é unha emenda que leva o DNG aos orzamentos da Xunta, porque aí temos que lembrar que o presidente da Xunta, aí 2 anos, anunciara que iba a facer un aparcadoiro en cada cidade. En Lugo decidiu non facer na Avenida Breogán, nos dende DNG xa propoñíamos Montiñas, ademais decíamos que ali na Avenida Breogán non tiña lógica, porque ali hai sitio e sitio para aparcar, pero levou no palí. E agora volveu a anunciar outro aparcadoiro. Entón, nos volvemos a insistir que o lógico é que o leve a Fontiñas e que o leve a ese espacio, porque así tamén melloramos estéticamente ese espacio, que hoxe tamén é unha alameira, a carón do camiño primitivo, melloraría totalmente e daríamos 100 prazas de estacionamento públicas a Fontiñas, non? Entón vamos a seguir reclamando porque creemos que é o máis interesante.
Máis asuntos, seguimos avanzando tamén aquí na nosa cidade nese proxecto para unir os parques de Rosalía e o Marcos Cela mediante esa pasarela peonil que se está a construir. Vosté tivo ocasión estes días tamén de visitar os traballos de soterrado eléctrico que se están realizando no parque de Rosalía de Castro, non?
Efectivamente, aí temos un proxecto moi interesante para unir o Parque de Rosalía de Castro co Parque Marcos Cela, salvando así esa barreira que hai para un peón que é a Ronda República Argentina, porque realmente non tes ningún sitio para cruzar dende Pintor Corredoira ata Rúa Santiago, non tes onde cruzar. Bueno, aí estamos co proxecto de facer unha pasarela que una a parte baixa do Parque de Rosalía, onde está o aparcadoiro do pabillón, dende ali cara outro lado, non? Cara a zona do Parque Marcos Cela. Isto tamén vai permitir pois facer un percorrido en Lugo, del este a oeste, prácticamente peonil. Imaginémonos, estamos en Fontiñas, na ronda de Fontiñas, a altura da Praza do Camiño Primitivo, que é a que ten as letras de Lugo, kilómetro 100, porque ali é onde faltan xusto 100 kilómetros de Camiño de Santiago para chegar a Santiago. Poderemos subir por Carril das Flores, que vai ser peonil, cando executemos esta obra que comenzará en poucas semanas. Despois cruzaremos a Ronda, sí, pero iremos pola Mosqueira, peonil, polo seguinte tramo de Ronda, peonil. Poderemos entrar en Recatelo por Carril dos Loureiros, que xa é peonil, atravesaremos Recatelo peonil. Baixaremos por ese novo muro que temos que separa Recatelo das costas do parque, que ten unha rampa accesible tamén totalmente peonil. Poderemos baixar polas costas do parque, ata chegar a este aparcadoiro, e aí teremos esa pasarela que nos cruzará para o Parque Marcos Cela, e despois polo Parque Marcos Cela xa poderemos baixar ata o río. Menudo paseo temos polo medio da cidade, non? Increíble. Pois esta pasarela vai ser a parte final de todo este traballo, de todo este percorrido. En estes días, o que se está a facer é soterrar os cables que cruzan, os cables eléctricos de telefonía que cruzan a Ronda República Argentina como un paso previo, porque estorbarían para a execución da pasarela, e onte pues estivemos ali pues facendo seguimento desta obra. E bueno, a verdade é que estamos moi ilusionados porque creemos que vai ser un proxecto moi bonito.
Un proxecto do que, por certo, levamos falando moitísimos anos, non? Xa, si non me falla a memoria, como 7 anos unha cousa así que se aprobara en pleno e todavía estamos nestas, non? Porque resulta tan complicado sacar adiante este tipo de iniciativas.
Sí, de feito, fun eu quen o levou a pleno este proxecto no seu día, como unha idea que tivéramos, e resulta moi complexo. Bueno, o Parque de Rosalía, unha zona de especial protección, necesitou pois varios permisos, tivemos que solicitar autorización a patrimonio, houve que facer varios estudos, non foi un proxecto sinxelo, pero bueno, agora xa está encaminhado, e o ano que ven pois será unha realidade.
Ajá, bueno, pues agardamos xa con ansia o remate desos traballos, ver esa pasarela peonil que no 2026 verá a luz, non? Imos a rematar conversoxe con Rubén Arroxo, facendo tamén referencia a outra das actuacións, poderíamos decir que estrela, non, destos últimos tempos. Falamos de ese servizo de taxi a demanda que se está instaurando aquí no Concello de Lugo, e nestes días andaban explicando en que consiste todo taxi a demanda, como funciona e todo isto, aos veciños concretamente das Regas, non?
Sí, este é un proxecto que eu vou definir cunha palabra, que é a palabra xustiza. Xustiza para as persoas que viven no rural, que teñan un servizo mínimo de transporte público, porque hai moitas persoas que viven no rural que teñen serias dificultades para algo tan básico como ir a unha tenda ou ir ao seu centro médico, non, porque hai xente no rural que non ten transporte e que tampouco ten quen os leve. E un taxi, pois, igual non poden permitirse pagar taxis cada vez que teñen que moverse. Entón, en que vai consistir este servizo? Bueno, agora estamos traballando nunha proba piloto para fazer unha proba en tres parroquias, porque Lugo temos que dicir que o Concello Galego con máis parroquias, 154, e ten 310 núcleos de población, non, divididas nas 54 parroquias. Isto fai que teña unha extensión rural tan amplia que sexa moi difícil xestionar un transporte público para este entorno rural. Bueno, neste sentido, Lugo vai ser o segundo concello galego dos 313 concellos, vai ser o segundo que vai conseguir darlle unha solución de transporte público a todo o rural. O primeiro foi Pontevedra e Lugo vai ser o segundo. En que vai consistir? A ver, o que vai consistir é ya sea unhas líneas, como se fosen líneas de bus, só que en vez de un bus, que un vehículo grande, pois que consume máis, é máis costoso, etcétera, vayan, pois, nun taxi, porque moitas veces, pois, polo rural, pois vai un bus, está dando voltas e realmente leva dúas persoas, non? Entón é moi pouco eficiente. Eso, ao final, pois, ten que pagar todo o Lugo, pois, con seus impostos. Entón, vamos a ir a algo máis eficiente. Un taxi, que un vehículo máis pequeno, polo tanto, menos custoso, que teñen as líneas, uns horarios, e que só vaya a estes sitios se hai unha demanda previa, se houve unha chamada previa, non? Para ver se fai a ruta ou non. Así, pues, tamén, pues, se non vai naide, para que o taxi non teña que dar a volta sen naide dentro, non? Gastando absurdamente. Entón, é un sistema moi interesante e, como digo, agora empezaremos ca proba piloto con tres parroquias co objetivo de ao longo do ano que ven e lo ampliando para que poida chegar a todas as parroquias do rural.
Bueno, pois unha iniciativa que se vai presentando pouquiño a pouco a todos estos veciños que viven no rural do noso municipio e do que nos tamén imos falando aquí de cando en vez a través desta antena da cadena COPE, da man de Rubén Arroxo, que, como sempre, nos visita todos os martes, así que o agardamos, señor Arroxo, aquí a próxima semana aquí falando de máis asuntos de actualidade, porque hoxe evidentemente non nos deu tempo a máis. Moitísimas grazas por estar con nós, moi amable.
Moitas grazas a vos, que teñades un moi bo día.
Grazas, boa semana.